Mark Lita Punt Seba Campus, il-ħabbara jina Colin Fitz u miħaj fi studio, kollega ta' Campus 103.7, illi l-lum pero se jitkellem dwar suġġett iħor, il-suġġett ta' xolti u liħor ta' matul il-jum, mux il-xol li għamela unek fuq Campus 103.7 li huwa il-xol ta' prezentatur flimkien ma' George Peresso ta' programmi tal-mużika klassika. Et night sew, Gerald Ferek.
Iva, kollin nsellim le, grazzi ta' l-istedina, ovvjament, jina unek fuq campus, namel programma George Peresso, omaġ għala mużik, pero naħseb ankien tal-ludejna li fil-bidu tal-qabel ma' bdejna nirrekordjaw. Jina u koll ovvjament attif fil-kamp ġurnalistiku ili attif għal-ħafna snin issa.
Iva, iva, u... fil-gazzetti, tul-istin, stazzjoniet tal-radju.
Radju, televizjoni u koll.
Televizjoni u koll. U dan l-aħħar intfajt u koll bħala isek freelance news provider.
Ekku.
U ġveru li l-nis isom jamlu subscription miak personali, joma aġenzija tijak personali. Ux veru biex jihdu l-aħbarijiet tagħhom, sirt figura nazzjonali, anka tissemma b'mod pozittiv jew negattiv, anka fil-pantomima, ġili tissemma bħala xi ħadd li jagħmlu satira dwarek.
Lek, satira kien hemm fi żmien ovvjament fi żmien il-COVID li l-iktar li kont għamilt nistgħu ngħidu isem għaliex. Ngħid id-dritt storja hija sempliċi ta' ġifirina kull ma kont nagħmel. Kont ġaġi firri freelance f'dal ix-xogħol u hekk. Però f'dak iż-żminijiet kont aktar involut fil-financial services bħala financial journalist u dal-blockchain u crypto insomma. Dik hija settur oħra li ġifieri għadha.
Nitkellmu
fija wkoll. U kont bdejt ġifieri nħabbar in-numri tal-każijiet li kien ikonna u l-interess li kien hemm għal dan numri kien xi ħaġa fenomenali, ġifieri laqas jien stess ma stennejt li ħadd tkun dasek suċċess.
Kont ħabbarhom qabel jiġu mħabbra uffiċjalment fil-press conference ta' nofsinhar pereżempju, ġveru.
Jew pereżempju mbagħad wara bdew jippubblikaw grafika il-gvern. Però jiena kien ikolli anke fil-għaxija l-informazzjoni bi tuħar kemm se jkun hemm każi.
U dan grazzi għal ġifieri xi ħaġa li kull ġurnalist għandu jkollu.
Kuntatti,
sorsi u affarijiet hekk.
Eżatt, kulħadd isaqsi s-sorsi tiegħek, però ovvjament jekk inti ġurnalist tajjeb qatt m'għandek tikxef is-sorsi tiegħek. Ikun hemm pressjoni ta' ġifieri biex jipprovaw jimminawk u hekk. Però mbagħad mhux biss in-numri, però mbagħad kellu wkoll kuntatti oħrajn li kienu nis professjonali ġifieri fil-qasam tal-kamp mediku li kien jagħmlu li analiżi ġifieri, analiżi teknika, konna nħorġu ħafna grafs u hekk ġifieri. L-aħbarijiet mhux biss kienu sempliċi minnhom, kien aħbarijiet ta' kwalità ġifieri li mhux il-gazzetti kollha, laqas il-midja kollha kienet qed tagħmel ġifieri, bdew jagħmlu eventwalment, però jien dejjem bqajt inżomm dal-aġġornament. U mbagħad anke wara li spiċċa wara li l-COVID spiċċa ma baqgħetx daqshekk ixu importanti. L-aħbarijiet bqajt inti hemm xil-paġna baqgħet ta' suċċess kbir ġifieri llum għandha kważi 50,000 follower l-istess kif kienet fi żmien il-COVID.
Il-paġna ta' Facebook?
Eżatt, il-paġna ta' Facebook tiegħi. Sfortunat hemm stax inbidli la isimha. Iżnħallija hekk COVID-19 news update. Għax provajt kemm il-darba ma jħallikx fil-Facebook tiskanta.
Okej.
U mbagħad pereżempju kien hemm xi soħra nisna oħra kellna l-issue tal-power cuts pereżempju. Jien kont nħabbar il-power cuts, ġifieri, ma kienx hekk. So, ma dak li jkun ma jkunx jaf speċi ta' fim.
Għas fej fittex u hekk.
Eżatt,
allura ċentralizzajt l-aħbarijiet. Però kien ikollok ċertu kritika wkoll li qed għajjem forsi paniku. Jew li qed tikkritika jien naf pereżempju naħa ta' fittijaw Malta l-politika għadhe maqsumin fit-tnej. Qed tkun inġust fil-kritika tiegħek għax kont tagħmel naqra opinion u koll, mux tħabbar l-aħbarijiet biss.
Ejja, insomma, kuħat għandu dritt tal-opinjoni, u ġifieri jekk inti għaw ħafna nies jikkummentaw anke fil-medja fuq il-Facebook.
Iva, mux inti biss, ovvjament.
Eżatt, ġifieri jista' jkolli forsi vera xi kultant kont inkun ftit esaġerat fil-kritika, però mbagħad jiena kont niġi attakkat personali, ġifieri, kemm il-darba anke telefonati anonimi. Attakki, messaġġi, ġifieri da, kummenti.
Iġveri għalix għax kontet, mil-perspettiva tijak għed tikxef ċertu għahbarijiet li forsi.
Probabli ħabbave, u forsi għax ukoll, saċertu punt, il-gvern xi kultant kien jidher imbedlajt, u allura speċi ta'
supporters
tijaw kienu jattakka, kienu jaħsbu li, mentru veru xejn, ta' ġifi, għax anki ma' kelli anki kontatti mal-gvern fuq affat oħrajn, kien ikolli aħbarijiet. Però mbagħad issib nies fanatiċi jiġifi dak fuq-social media għandek il kulħadd.
U kellek ċertu kritika wkoll immirat għalejk minħabba l-fatt li bdejt tuża model fejn in-nies jagħmlu subscription iħallsu abbott ta' flus biex inti tipprovdilhom l-aħbarijiet.
E fim nidan kien issuġġeri l-ħabib tiegħi, jiġifieri li inti fimma tagħtix exclusive news. Biex ta' mux newsletter bis fuq il-paġna li tamel WhatsApp group u tamel per eżempju jenna f'iktar dettal, jenna u iktar news qabel per eżempju.
Għal memru daw per eżempju daw il-podcast fuq il-YouTube għandek il-Patreon members ikollhom ċertu drittijiet aktar minn dawk li sempliċement qed jaqilbu fuq qed jaqilbu l-istazzjonijiet u jsibu stazzjoni jarawh. Minn ar ma jħalsu.
Ġifiri naf minn jagħmel Patreon, kont bdejt nużaj, ma tantx kien qed għamlek is-suċċess ngħidlek id-dritt. Però mbagħad kont għamel ġifieri minn irid jagħmel donation.
U ħadmet
kienet fil-bidu. Fl-ewwel xahar hekk ġifieri kienet ħadmet sew kelli ħafna subscribers u ħadd irid jidħol f'dal groups.
Ma minn xejn kontra l-liġi.
Minn xejn kontra l-liġi, no.
Le, għax indirizza l-kritika illi kienet.
Le, ma kienx hemm xi ammonti fenomenali ta' ġifieri.
Ma sirx sinjur.
Kaħfna kif kienu qed jaħsbu li pereżempju jekk għandek 40,000 follower. U kulħadd jiġi 5 euro għandek 20,000 mu veru xejn.
Palma jgħidu dwar il-Parkers.
Titmijiet u kienu. Ma insomma kienet suċċess dak il-ħin ġifieri, mbagħad kont għamilta minn irid jibqa' jagħmilha ġifieri. Però mhux affat kbar ġifieri ħamin. Mbagħad ovvjament hemm model ta' advertising u min titfa' advert u jħallas ġifieri.
Okej, bħal ċertu osservaturi oħrajn li għandhom anke blogs u siti elettroniċi.
Stess ħaġa bażikament. Ment minn irid ovvjament jara li għandek following qawwi u jkun interessati ġifieri.
Gerald Fenek qed jiġi intervistat waqt il-ħabbara fuq 103.7 Campus. Gerald tisamgħuh flimkien ma' George Peresso il-programm
Omaġa la Mużik.
Is-sibt fil-għaxija
u fid-disaħe u repetizzjoni l-ħadd f'nofsinhar.
Iva, qabel nitkellmu dwar kif tħalt fil-ġurnaliżmu. Il-mużika klassika speċi li mħabba l-mużika klassika minn fejġi, dak niftakar kellek kolonna fil-gazzetti pereżempju titkellem dwara bosta snin ilu.
Eżatt, jiena missieri ġifieri huwa avid collector tal-mużika ġifieri u qabad li n-namra tal-mużika meta kont qed nil-iskola prattikament. Najlek id-ditt fil-bidu jiena il-heavy metal kien kont inħobb ħafna.
Inti minn dik il-ġenerazzjoni ta' 80.
Eżatt. Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, dak it-tif. U dak kienu ġifieri l-mużika kont nisma'. Mbagħad bdejt nisma' l-mużika klassika u ġibitni.
Hawn min jgħid li hemm ħafna
parallel. Hemm xebb ta'
parallelli.
Anki ċertu ġifieri. Fil-fatt imbagħad ħafna snin wara. Bdejna naraw daw il-bands jagħmlu kunċerti mal-orkestri, ġifieri wieħed mill-isbaħ albums tal-Metallica fl-opinjoni tiegħek, meta naqdu ma' San Francisco Symphony Orchestra. U jagħmlu ġifieri show tal-ġen, ġifieri vera sabiħa. U mbagħad ovvjament bdejt nidħol fid-dinja tal-mużika klassika, nixti magazines, nagħmel kollezzjoni u mbagħad isu 5 snin 6 snin wara bdejt niktef fil-gazzetti, bdejt kont affiċċinat l-editur. Sunday Times, minn Lawrence Grekin. U għal-liva, ma labda ktab xaħġa, bdok binna reviews.
Dwar konċerti lokali, per eżempju.
L-ewwel bdejt f'CDs, u mbagħad bdejt konċerti, u għamilt is-snin ġifieri.
U x-xena Malta hija
x-xena.
U x-xena mhux ħażin, attiva, u x-xena ta' mużika klassika, opera.
U le, ġifieri hawnhekk, prattikament għandek konċerti jew tnejn fil-ġimgħa ġifieri, tista' tibqa' għaddej. U jien kont nikkollaboru ma' Albert Sorace li għadu sal-lum ġifieri. Dejjem għaddej, mbagħad bdejt radio, mużika klassika u programmi fuq FM Bronja flimkien kombinazzjoni ma' George Peresso minn hemmhekk sirt nafu ġifieri dana għalino su Indian Summer ngħid li jien dak program li qed nagħmlu issa wara ħafna snin irġgħajna nqatna flimkien u nagħmlu programmi flimkien.
Awdjenza għall-mużika klassika fuq
il-fim li naħseb qed tikber issa. Anka Qabel kienet ftit ħafna, kienet limitata, però llum tiskanta ġifieri.
Forse minħabba l-crossovers ta' daw il-kunċerti tara l-Joseph Kallija jkanta ma' kantanti pop, per eżempju, jew rock.
Ħafna artisti, eżatt, artisti bħal tissemmi l-Joseph. Għamel ħafna għal-mużika peress li għamlu daw it-tip ta' crossovers.
Andrea Pavarotti, jew. Eżatt. Andrea Bocelli.
Waħna mhux fil-fatriet ngħid mhux biss mużika klassika ndoqgħu fil-omaġġ għal mużik, ndoqgħu anke xi siltiet. Ġifieri mużika innaf, instrumentali, pop, ġifieri xi classics, ġifieri mhux biss klassika. Umbagħad mort għall-ġurnaliżmu meta bdejt nikteb fil-gazzetta, imma bdejt nikteb. Bdejt nkonti naqgħad ma' tim ta' nies kif nagħmel Malta Media u bdejt nagħmel
rapport. Website kien.
Website, kienet meta nagħmel l-ewwel website, kien involut Albert Marshall fiha. Martin De Battista, Tony Sant, kienet l-ewwel news portal tal-internet.
Tony Sant prezentatur ukoll hawnhekk fil-Campus Bjork li dabun sema, eżatt, u kellha ħafna paġni differenti.
Il-ħasra
li l-lum huma arkivjati m'hemmx aċċess għalihom. Għax kien hemm dwar l-istorja ta' Malta dwar.
Kellhom ħafna sister pages ukoll l-istorja. Kellhom xi għawdex. Kellhom it-temp ħa kien
nitkellmu nat late 90s.
Dat nitkellmu su fit-2000.
Aha.
99 to u ma bdewx late 90s.
U kien dak kien qabel Wikipedia dan iġvieri kien qabel.
Mela. Bot fit-2000 dan bdejt nagħmel xogħol part-time magħhom.
U tajjeb, mela ħamru lil minn hemm immurru għat-tfulija tiegħek, Gerald Ferek. Meta kont l-iskola, x'kienu s-suġġetti li kont tmur tajjeb fihom? U x'ixtaq tissir ma tikber?
Din daqsxejn stramba li l-iskola fimni kont tajjeb fl-Ingliż, kont inħobb ovvjament jinnaf suġġetti kulturali.
Storia, per eżempju.
History, eżatt, dawk li kienu suġġetti konta. Però għana kamet ma konċa għaziltom, meta kont għazlu suġġetti fil-form tri. Konta għazilt s-sjenza, li m-għakitet għanċ konta għirfja. Chemistry, biology.
Kienem raġuni, forsi ċertu pressi.
Għalix kienu daħlu li frasi li biex nsir enġinier. Jinnaf, ma jinn ma konċ taħf fil-mezz. Ma taħx inti ma influenza u jinnaf nistal familja u ekku da. Xkun jarawni kreativ. Fil-fatti, jumbat, meta ġejt, pero jinkont ħalt sena qabel kulħadd xkont bis-sena.
Bis-sena.
Bis-sena, xkont.
Jaw,
kont għamilt l-ġurnalizzjum.
Mil-grade 5. Mil-grade 6, ok.
Allura, mbagħad ħalt mill-ewwel form 1.
Pre-grade sa grade 6, u mbagħad form 1 sa form 5.
Eżatt.
U mbagħad tista' tieqaf, jew kellha tkompli 6th form, sentej, u mbagħad tiġi l-università jew tmur MCAST o whatever. U inti mill-grade 5 għaddejt mill-eżami tal-ġurnalizzjum?
Aha, mod form 1.
Mod form 1, ok. Kif ħassejtek dak iż-żmien speċi kont ma nistan ikbar minnek?
Aha, fimni kont daqsxejn imbagħad, però mhux taqsek, ta' mbagħad drajt ma lajt ġifi.
Okay.
Jina ma tantx kont nistudja ġifieri, kont daqsxejn dejjem waħni f'affarijiet oħra.
Imma mbagħad kif kont għaddi mill-eżamijiet?
Kulla kont ngħaddim.
Bil-cramming, hekk?
Fl-aħħar ġifieri l-aħħar da ma kontx għaddejt minn kollox imbagħad imma. U kont għamilt sena l-higher secondary, mbagħad ġejt tajjeb. U mbagħad erġajt ħalt is-sixth form.
Ġibt low levels u hekk.
Kien qosni wieħed tax il-physics ma kont ġibt.
Okej.
Ma kontx tajjeb.
Soġġett ta' xjenza.
Imma mbagħad kont kienet esperjenza ħelwa l-higher secondary, ta' ma ngħidx iddejja, tajt ma' ħafna nies.
Il-higher secondary.
Ftit għamilt xi erba' xhur biss.
L-imsida kienet.
L-imsida.
Sakajt ġibt il-physics.
Eżatt. Tu f'jannar, mbagħad għamilt siċċu ma' mbagħad l-istess għażilt għas-suġġett li mkunx tajben għalija, għażilt pure maths, physics u chemistry. Għad ħan kompli, ma nafx. Kienet il-da. Għamilt sena, mbagħad tlaqtu u tħalt il-bank. Dak iż-żmien kienet invokali taħdem il-bank.
U fetħu l-applikazzjoni.
Għaddejt mill-ewwel ġifieri.
Qed ngħidu snin design dan.
91 bdejt.
Okej. U tħalt taħdem il-bank. Pala Clark.
Clark hija. Lombard Bank.
Dak iż-żmien kien jeħed idħol il-bank għandek xogħol għall-ħajtek kollha.
X'hekk hekk
kien tista' tagħmel xi eżamijiet
tavvanza.
Għandi nies.
Xorta ma kienx. Però mbagħad dak servini għax kelli ħafna mbagħad esperjenza finanzjarja meta mbagħad fil-ġurnaliżmu kont jien għad nisallum nagħmel ġifieri.
On the job training.
Business journalism. Iservek bħala background.
Iva, iva, tajjeb, mela kemm domt il-bank?
Jien naf domt disa' snin. Ma bad banek differenti, mhux Lombard biss.
Okej, u imma kif dħalt fil-ġurnalizmu? Ġifieri
letteralment. Mbagħad kont nagħmel ħafna part times. Mbagħad ilibt il-karriera, fint?
Okej.
2001.
U fl-istess ħin kont qed tikteb dawn l-artikli
ta' eżatt kont nagħmel l-artikli.
Ġifieri bdejt esperjenza speċi l-ħajja ġurnalistika bil-mod il-mod.
Kont imur kunċerti nagħmel reviews u.
Aha. Ma bad niftakrek, per eżempju, per XFM, kont għamil
ċitwa. Dak ċitwa,
u għanka monta today, u kif tħalt ġviri.
Le, mbagħad għamil ċitwa.
Ruħek u bġismek fil-ġurnalizmu.
Għamil ċitwa, jisum il-2000 and part-time, jisum il-01 sal-04. XFM, per eżempju, dive kont, dive.com.
Sit elektroniku u
għu. Eżat, ġviri għamil
ċitwa. Fil-bidu.
Plus li kelli xol tal-PBS u għek.
Xkont tal-PBS, xkont
tal? Da, tal-radio.
Radio News?
Radio, le, radio, programmi tal-radio kulturali.
Finna, l-Bronja, finna.
L-Bronja. Umbat kont bdejt, naħdem full-time mal-independent.
Ok.
Kont għamil t-kors ta' communications, għaw?
Ġejt pala mature student.
Mature student, insomma, umbat bdejt mal-independent. Għamilt su mit 2004, minna sa 2011. Ma mbagħad independent, Malta Today. Kont smash television ukoll.
Ukoll, dort ħafna postijiet. U smash television kont tidher fuq il-
Ejja, mela, kelli programmi ġifieri.
Li ma kien l-aktar post li ħadd pjaċir taħdem fih bħala ġurnalist. U ħassejt li forsi tgħallimt l-aktar jew kellek l-aktar esperjenzi interessanti.
Fimni naħseb. Naħseb meta l-independent kien tajjeb, għax hemmhekk kelli Noel Grima li kien editur. U Noel Grima kont nafu meta kont żgħir il-gżira x'kien kappillan hemmhekk. U kien qasna relationship tajba, fintu dak nidhem t'esperjenza kbira.
U wkoll involut fil-qasam tal-ġurnalizmu finanzjarju.
Eħe, kien ukoll involut.
Kellu l-Business Weekly da.
Eżatt, kien jgħid l-Business Weekly.
Il-Malta Business
Weekly. Mbagħad jien ukoll għamil żmien fil-Business Weekly.
I see.
Meta kont l-independent. Mbagħad kont, mbagħad dħalt fil-sports journalism ukoll.
Ukoll.
2002. U għad nisallum ġifiri.
Jilna fattendejt xie partijiet.
U kem trit, mijiet ta' partijiet.
Imma fissed interessanti li jew memorabli jew.
Mela, Italia, Malta, per eżempju, Malta, Italia. Ħafna ovvjament lobit tal-lik u tagħna ġifiri.
Xi waħda kien hemm il-ġlied?
Eżempju. Ġlied essaċ li.
Valletta bik il-kare u valletta.
Darba kien hemm logħba kbira, ħibs Valletta, kien hemm xi 11,000 fruħ il-ground waħda mill-
Hibs Valletta, okej.
Pero jena l-iktar il-minor divisions namel, x-tak nħob, ġivi. Għanna proġett ma kollega tijaj u namlu l-updates tal-minor divisions.
U l-għallem dak il-kollegamenti anka ma l-PBS.
Dak fortunatament teħ spiċċaw.
Spiċċaw, ma niftakri kont.
Mela, għamil ċaħames snin.
Kien ikun hemm dak il-programm is-sibt wara nofsinhar.
Mela, u l-ħadd wara nofsinhar.
U bad ikun hemm kollegamenti.
Għamil ħin kollhom il-grounds differenti.
Iva, iva.
Ħasra, messa għandu kun il-PBS għandhom stazzjon tal-sport.
Iva.
Però mill-li jider kull ma jekkaverja huwa l-premier football, ma baqgħux jagħmlu kollegamenti ma' grounds.
I see. Imma dak radiofoniċi kien ikun.
Radiofoniċi, daw għandhom sum l-istess għax inti taf tajb illum anki radio sar jidher viżwalment hu. Ħafna programmi ta' diskussjoni bħal tagħna jista' jkun streamed fuq Facebook.
Iva, bil-kamera fl-istudio, mela. Agora fil-fatt hawnhekk fuq.
Eżatt, agora, eżatt, għax aħna niġu nirrekordja u sift fil-ħodu. Jina u ġorġ Peres.
Waqt li kuna d-dajja għora.
Waqt li kuna d-dajja għora ta' għuma dan, somma kien darba, anke ma' l-president il-tajna xkien kien mistiden darba.
Ma' Mario Thomas Vossal.
Ma' Mario, eżatt, iġifiri l-lum l-affajt qed jinbidlu, radio sa' anke vizuali sa' ċertu punt. Ma' tanx qabel ma' ħatajn. Ankun onest.
Għax il-radio ċertu mistik.
Nippreferi ħin il-radio. Għax iktar tista' timmaġina, anke meta kont nippreżenta programmi. Nippreferi nippreżenta radio, mużika.
Okay.
Mill-li nara viżwalment.
Iż-żmien meta għamilt il-ġurnalizmu miktub. U kol, sajtek dwar partiti li attendejt eċċitanti. Kellek xi esperjenzi xi press conference ma jinnaf nis internazzjonali, mexxejja ta' pajjiżi li kienu f'pajjiżna tal-Ewropa, u hekk forsi mort Brussels.
Brussels kont immur, għamilt xi senti immur pratikament kull xahar.
Is-serjetà?
Għaliex kellna ħafna wara li dħalna fl-EU kellna ħafna konferenzi. Tal-ġurnalist daw li huma ta' Brussels, ġifieri, kienu jagħmlu ħafna courses interessanti, seminars. Journalism seminar, tal-European Journalism Center kienu. U kont niġi mistieden regolari, ġifieri. U mbagħad ovvjament is-summits, mort ħafna summits jiena.
Per eżempju.
Summits importanti, anke summits tal-Euro, per eżempju. Ftit qabel ma dħalna fil-Euro. Kienu kun hemm ħafna dat tip ta' seminars, attendejt kemm il-darba. U niftakar darba meta konna tlajna Brussels, insomma konna morna nieklu, kien hemm Prim Ministru, dak minn kien Lorenz Gonzi, xirt kakija karwana, u ħafna nies u diskussjoni interessanti hemm ġifieri.
Madwar il-bejn. Tkun bada
tkun ġurnalist, jiena ma kontx parti, ma tisma' ġifieri kif qed jitkellmu daw.
U sabiħ li jkun hemm ġurnalisti minn kampijiet differenti. Imma waqt għax jiena attendejt xi affarijiet simili, imma f'dak il-mument madwar il-mejda. Ma tantx titħolli sa politika partitija.
Le, le,
normali, kulħadd ħbieb speċi. Ħalli mbagħad fil-gazzetta l-għada jkun hemm xi kritika u dan. Imma f'dak il-moment isu l-ġurnalisti, l-politiċi, kulħadd jingħad flimkien, kollha Maltin, pereżempju. U mbagħad tgħaddi xi ċajta u xi. Dak hu s-sabiħ tal-ġurnaliżmu wkoll jiġifieri, kif dejjem ngħid nistensiela. Fil-ġurnalizmu mhux stess il-senjur u mhux qatt ma ħajkollok xi paga.
Definitely not.
Però hemm ħafna affarijiet li tista' tieħu minn din il-karriera illi jibgħu miegħek għal ħajtek kollha esperjenzi interessanti innaf safar ta' ma' nies minn kull kamp tal-ħajja li huma interessanti.
Le safar kemm trid, jiġifieri. Apparti li nkopin sifar ħafna impersonali, jiġifieri. Imma mort ħafna postijiet eħe. U kif qed tgħid inti, għandek ħafna esperjenzi, definitely mhux boring job, jiġifieri.
Semmejt li inti tagħmel ġurnaliżmu għamilt perjodu ma nafx għadekx, ġurnaliżmu finanzjarju. Jeżistu magazines għaw Malta, dwar dan, gazzetta li toħroġ darba fil-ġimgħa.
Jien iktar barra tagħna minn Malta.
Għall-siti elettroniċi hu hekk. U semmejt il-cryptocurrency u dawl. Isom ħajibdew anka u Malta il-cryptocurrency island u mbagħad isu ħafna paroli mbagħad ma.
Kont eżatt fija dik jiena, ġifieri.
Imma ġifieri huwa veru l-futur dan it-tip ta' online flus online, flus virtuali u dal-affarijiet. Mill-ġurnaliżmu tiegħek x'tgħallimt?
Jien issejli involut xi mis 17 jisu, xi 8 snin. Efimni hemm ninvesta fil-bidu mar tajab ħafna l-lum u lew ħafna, all right, per esempio, sentej li kienu telaw ħafna bħala prezzijiet, u l-lum reġaw għaw mux ħażin, pero mill-bidu ġifiri martaj. Jina l-etnara ġifiri s-sili u n-segu ħafna u intervistajt ħafna nis, ġifiri u ktibta ħafna portals pal Forbes, per esempio, Coin Telegraph. Jina għandi karriera sostanzjali f'din ħaġa, ġifiri. U pet subject tiegħi, ġifiri.
Ok, għajdinna aktar.
U għaw Malta ma jifmux, ġifiri, ħafna paroli, għaw ħafna nis jiblafjaw, jekk ġifiri. Dan u għagġet ma tantx tista' tinvesti malajr fih, ġifiri, kellna xi storja fuq xi ħadd li ġie skemjat.
Ok, qed tgħid fil-ġurnali nazzjonali.
Ġifiri, titqgħod attent, hemm ħafna bad actors fih.
Imma hemm mod fejn tista' titrenja u ssir espert jew tirdija.
Ifimni mhux ħassir espert u għax inti
jew issir
titkun pereżempju financial analyst tajjeb. Però bħala method of payment, kieku jkun tajab ħafna pereżempju, li jinti tista' tuża l-kripto tiegħek biex tħallas f'ċertu ħwienet u hekk, ġifieri, xi huwa instantanju, very fast. Pratikament se għandek credit card u ġifieri, mhux tittepja l-kardu jieħdu l-kripto. L-wallet ikun aċċessibbli tal-kripto tiegħek. Però xi raġuni ma qabdix is-sistema.
Mad-dinja kollha.
Mad-dinja kollha ma qabdix, ġifieri. Ftitem li aċċettaw. Kien hemm żmien tiftakar kien hemm it-Tesla kienu qed jgħidu li ħajbdew jaċċettaw il-Bitcoin. U mbagħad rġgħu għal kollox. Bil dak li qal kien qalilhom mas kien krexxi għas-suq kollu ħabba fek, jiġifieri.
Taħseb li hemm ħafna suspetti forsi?
Ħafna suspetti għaliex biex inkun ħafna minnhom jintużaw biex imexxu flus il-leċ tiġi firri u għallora huwa faċli b'eżempju li inti taqlibhom kripto mbagħad daw ma jidhru fis-sistema finanzjarju. Hemm din il-ħaġa ta' kontrolli ġifi. Però bħala sistema hija tajba hija sublimi. Aħna u Malta ġifieri aħna kellna l-idea li jkollna dar ħafna kumpaniji startups kollha jmexxu bil-kripto ġifieri. U da, però xi raġuni għamlu l-regolamenti kienu onorużi ħafna, kien hemm ħafna kost.
Kienu stidnu ħafna nies u għamlu xi summit hawnhekk. U ġifieri mhux qed ngħidlek rinni kritika. Dajja ħaġa tajba li tipprova tkun minn tal-ewwel fuq ċertu affarijiet, però issa ma ħadiċ.
Ma ħadiċ, ma ħadiċ.
Ma
ħadiċ għal raġuni li mbagħad ħafna minn daw li ġew minn ħajinvestu għaw. Mbagħad pereżempju kellhom diffikultà kbira biex jiftu bank accounts, għax taf xorta titaħdem b'xi forma ta' bank.
Ġifieri sabu ċertu bi minn malu.
Eżatt, u
burokrazija tas-sold.
Eżatt, u spiċċa kollox. Ġifieri s-sold. Mbagħad aħna mbagħad il-gaming baqa' b'saħħtu għal Malta, alla volja hemm problemi wkoll. Għax il-kripto u l-inkjet mal-gaming ukoll għax ħafna minnhom jużaw token, l-istess token biex tħallas tagħmel.
U l-futur bħala ġurnalist f'dan il-qasam. Il-gaming għandu futur twil, speċi nisperaw għax nindependu mhux ħażin fuq dan is-settur.
Il-gaming dejjem għandu futur għax dejjem ħassib nies li jilagħbu. Il-problema hija ta' pajjiżi oħra li dejjem
jissikkaw
biex aħna pereżempju
taxxi u mhux taxxi.
Dita tax harmonization għal tal-qotna ġifieri. Le però ħafqaw mhux li hawn. Aw Maltin, ta' jaħdmu fil-gaming industry.
Ftit mejiet żgur.
Le, anki jagħluf hawn, però naħseb il-biċċa kbira ma kollha barranin ta' ġifin. Però da ovvjament jekk daw il-barranin qed jiġu għaw tikru posta u
qed jonqof.
Ġenti tittara nokon effett tal-ekonomija, mhux biss it-taxxi li ddaħħal mill-gaming industry. Dak jolqotna sew jekk jibda jonqos. Ħaġa oħra li tinteressani ħafna u bdejt nagħmel xi ħaġa fuq nikteb fuqha wkoll huwa l-artificial intelligence.
Aha.
Lilhom ġifieri llum qed nirrealizza, qed nirrealizzaw li qed ibiddel kollox, eh?
Fil-qasam tal-finanzi u fil-qasam ġenerali.
Anki sempliċement illum tibgħat email. ChatGPT pereżempju. Tuża biex tagħmel riċerka, tisimha biex tagħmel artikli, ovvjament. Hemm kontroversi oħrajn hux dana.
Qed tara ġwiet titgħallem fuq dan il-qasam u mbagħad tikteb l-artikli u tipparteċipa fil-ġurnaliżmu.
Eżatt.
Li huwa qasam ieħor issa li sploda kulħadd interessat, kulħadd irid jaqra dwar u jisir jaf aktar.
Għax imbagħad għandek ukoll, pereżempju jekk għandek finanzi, dan hawn pereżempju sistemi ta' bl-artifiċin jinvestulek il-flus huma, fimt? Jistgħu jippredikjaw xi mhur ħażin.
Ġifieri nejjem iżommru hekk aġġornat inti u tara modi ġodda, modi differenti kif taħdem fil-qasam tal-ġurnaliżmu.
Eżattament.
Tkun filgħodu twur l-uffiċċju tiktab għall-sit elettroniku tmur lura filgħaxija.
Ġifieri nansergu ħafna social media wkoll dak huwa llum.
Dak huwa l-futur taħseb.
Le definitely. Llum jista' jkun iktar dettaljat ovvjament jekk għandek website u da, però jiena nara minni b'eżempju tajt. Li għada, per eżempju, se jkun hemm power cut, x'imkien. In-nies mal-ewwel tidħol fuqek tgħidlek isma' x'għax xejn.
Dal-power cut nassumi biex minħabba li ħajkun hemm manutenzjoni. Inti ma tbassarx li għadha ħajinqata' xi kejbel bizbal minn xi kuntrattur jkun qed jaħdem bil-gaffa.
Qed jiġru ħafna bħal.
Qed jiġru aħe. U inti tkun taf ġurnata qabel. Ma tarax il-futur.
Ma tiskanta n-nies ma jkunux fejn jridu jfittxu.
Dwar il-
Għaxu, mumma jħabru, ma bżempi jekk inti through your medium et istijom da' servizz. Nis ħajibdew isegwuk, jgħidu isma, mbagħad jgħidu l-ħadd ieħor isma' dak ikun jaf, fimt, u jibdew isegwuk iktar. Hekk iġib l-idrien santi.
Biex nikkonkludu, għadek freelance journalist, tikkontribwixxi għal siti elettroniċi internazzjonali u għad għandek is-sit tiegħek li għadu jismu
Gerald Fenech COVID-19 News Updates.
Aha, ma stax tibda l-isem.
Mbagħad għandi l-grupp News Updates għamiltu biss.
Tajna ħarsa lej aspett ieħor tal-ġurnaliżmu id-dinja ġurnalistika Maltija permezz ta' din l-intervista. Ma Gerald Fenech. Gerald, grazzi ħafna li naqgħod miegħek.
Grazzi tal-istadina, Colin. Nittama li kont interessanti.